รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการคุยกับท็อปนะครับทาง FM 101นะครับและทาง Facebook Fanpage FM 101 Talk วันนี้จะได้เป็นรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันกับพี่ท็อปต้องบอกว่านี่เป็นน้องรักคนหนึ่งที่รู้จักกันไม่นานแต่เหมือนแบบเป็นพี่น้องท้องเดียวกันน้องสันวงสะทอนสวัสดีครับซัน
ครับสวัสดีครับ
ว
ันนี้พี่ท
็อปสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ชัยนาทถูกต้องไหม
ถูกต้องครับ
ครับผมนะฮะนี่ก็อยู่ที่บ้านเลย
ใช่ครับเพราะว่าเรากลัวไงกลัวโรคบ
้
านเป็นพื้นที่สะอาด
อ๋อเหรออ
ยู่บ้านเ
หรอคำว่ากลัวโรคนี่คือหมายถึงกลัวเราจะไปแพร่เขาหรือว่าเขามาแพร่เรา
เออเรากลัวเขาครับ
อ๋อเหรอ
กลัวจะเป็นจะต้องมองเลย
เออนะโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครหลายคนพอคุ้นหน้าเนี่ยหลายคนต้องบอกว่าเคยดูรายการจากไมค์ทองคำมาจะเห็นได้ว่าโอ้มีนักร้องที่ร้องลิเกได้ด้วยร้องเพลงลูกทุ่งได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซันอยู่ที่เรียกว่าในรายการเนี่ยนะครับเรียกว่า เราได้เห็นความสามารถหลากหลายเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาคุยกันในเรื่องราวจากเวทีการประกวดไมค์ทองคำที่ทำให้ซันเนี่ยเป็นที่รู้จักของหลายๆคนด้วยนะครับนะโอเคแต่ที่แน่เลยเนี่ยต้องถามก่อนว่าเป็นคนชัยนาทโดยกำเนิด เลยใช่ไหม เป็นครอบครัวอยู่ชัยนาททั้งหมดเลย
คือจริงๆแล้วอ่ะซันเป็นคนลูกครึ่งหลายจังหวัดเหมือนกันฮะแต่เกิดผมเกิดกรุงเทพสร้างเกิดกรุงเทพครับแล้วก็ครอบครัวคือพ่อเป็นคนราชบุรีครับแล้วก็มาทำธุรกิจแล้วก็คุณยายมาอยู่ที่ชัยนาทก็เลยเรียนหนังสือที่ชัยนาทมายาวเลยครับก็เป็นคนที่ชัยนาทปัจจุบันเป็นคนชัยนาทแต่เด็กครับ
ครอบครัวก็แน่นอนว่าประกอบอาชีพเป็นครอบครัวลิเกอย่างแท้จริง
คือพี่ท็อป จริงๆแล้วอ่ะครอบครัวซันเนี่ยคุณพ่ออ่ะบางคนก็คิดว่าคงเป็นลิเกหมดแต่ครอบครัวจริงๆแล้วอ่ะปู่ซันอ่ะเป็นชาวนาเนี่ยเป็นชาวนาแล้วก็เป็นครูด้วยเป็นตำรวจด้วยปู่ตายายตาซันนะครับก็จะเป็นตำรวจเป็นราชการกันซะเยอะแต่พ่อเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะคือวัยรุ่นนะเราไม่รู้ว่าการแสดงลิเกเป็นอะไรพ่อก็เหมือนไปเที่ยวอ่ะตามงานวัดแล้วเขาก็เหมือนแบบมีญาติเหมือนทางน้องของย่าน้องของแม่ของพ่อครับเขาเป็นลิเกก็เหมือนแบบอยากเอาเด็กกลับมาฝึกลิเกแต่พ่อเนี่ยคือเป็นเมื่อก่อนเขาก็เกย์ฮะธรรมดาเขาก็อยากเป็นราชการเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าทางบ้านเป็นราชการเยอะก็จับพ่อไปฝึกลิเกแต่พ่อก็ไม่ยอมฝึกฮะพ่อก็เหมือนแบบไม่ฝึกยังไงก็เล่นจนพ่อมาเป็นลิเกฮะแล้วก็พ่อมีคณะของตัวเองจนซันต้องเป็นพระเอกลิเกทุกวันนี้ครับเพราะว่าคุณพ่อใช่ครับ
นะครับแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยอยากเป็นแต่คุณพ่อไม่ได้ฝึกเองเล่นเองถูกไหม
ถูกพ่อจะใช้จำครับแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะเลยนะพอเล่นลิเกเป็นหัวหน้าคณะเลย
เอ้าเหรอจริงเหรอ
ใช่จริงพี่ดอฟจริงอันนี้จริง
เออแต่ว่ามันไม่ได้ถูกฝึกฝนมาจากแบบว่าสืบทอดมาเป็นมรดกแบบนี้แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยแบบเหมือนโดนจับมาให้เป็น
เหมือนแบบเป็นคนที่เขาจับไปฝึกซ้อมแต่พ่อไม่ฝึกอ่ะคือไม่เข้าไปยุ่งกับกลุ่มลิเกที่เขาเรียนลิเกกันนะก็คือแบบไปเล่นเลยเล่นก็ไม่เป็นหรอกแต่ตัวเองก็ให้เขาแต่งหน้าให้อะไรให้แต่คือเมื่อก่อนพ่อจะมีเขาหล่อครับก็มีคนมาชอบมีคนมาติดคือแค่ออกไปแค่ร้องสองสามคำคนชอบอ่ะมันเป็นรสนิยมอ่ะจนเขาแบบตั้งคณะเองเลยแล้วก็เริ่มแบบมีประสบการณ์การคุมนักลูกน้องการแสดงลิเกเองครับก็เลยเป็นหัวหน้าเลย
ก็เลยเป็นคณะลิเกของตัวเองตอนนั้นใช้ชื่อคณะว่าอะไรครับที่บ้าน
ปัจจุบันตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ใช้คณะซันที่ว่าเทพดำรงวงสะทอนหรือว่าน้องซันไมค์ทองคำ7ครับ
อันนี้คือวงลิเกคณะลิเกล่าสุดนี้นะครับ
ใช่ครับ
ตอนนี้นักซันเนี่ยอายุยังถ้าเกิดว่าเพิ่งจะผ่านพ้น15 16มา16มาปีนี
้16ปี17ยัง18แล้วครับ17ปี
17แล้วใช่มั้ยนะชีวิตในวัยเรียนตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ชั้นมัธยมตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม
.5 ครับ
ครับม .5 ชีวิตในวัยในรั้วโรงเรียนนะครับในวันที่เราแบบว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเล่นลิเกไปด้วยแล้วตอนนี้มีบทบาทของการเป็นนักร้องและศิลปินไปด้วยเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าตัดภาพของการเป็นลิเกตัดภาพของการเป็นนักร้องออกไปในชีวิตวัยเด็กตอนมัธยมนะครับอยู่โรงเรียนตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน
คุรุประชาสันครับจังหวัดชัยนาท
อยู่ที่ชัยนาทนะครับชีวิตไลฟ์สไตล์ของซันเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับเพื่อน
ๆก็คือพี่ทอมจะเป็นแบบจริงๆแล้วอ่ะซันเป็นคนที่จะไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนเลยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะคือหนูเกมหนูก็ไม่เล่นนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยหนูไม่เคยเล่นเกมเลยจะเล่นคืออยากแบบเฮ้ยเขาฮิตกันอยากเล่นมั่งไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าไปโรงเรียนนะมันเล่นไม่ได้เราจะคุยแต่เรื่องที่แบบเฮ้ยเพื่อนเราแบบจะร้องเพลงอะไรดีว่าแบบไปโชว์งานอะจะคุยแต่เรื่องเพลงอะขาดเรียนเพื่อนบอกเอาเรียนก่อนให้เรียนก่อนเราจะคือแบบเขียนไปด้วยเราก็จะร้องเพลงไปด้วยมันเป็นสัญชาติของตัวเราฮะแล้วก็แต่ถามว่าเพื่อนซันเนี่ยบางทีเขาแบบทำมันเขาก็แบบทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างผมจะเป็นคนที่สอนแล้วก็เป็นคนที่เหมือนจะเป็นคนที่เพื่อนยอมรับด้วยความคิดเพราะซันเป็นคนที่เหมือนโตกว่าเพื่อนฮะคือครูอะครูที่โรงเรียนหรือว่าอาจารย์นะมีอะไรยังต้องคุยกับซันเลยเพราะเหมือนแบบซันเป็นคนที่หนึ่งเราอาจจะโตมากกว่าอายุมากกว่าเพื่อนเพราะด้วยการทำงานเราไปเจอคนเหมือนเราเรียนอีกอย่างแต่เราเรียนด้วยประสบการณ์จริงไม่ใช่ไม่ได้เรียนกับในห้องเรียนกับเพื่อนเราก็จะมีประสบการณ์มากกว่าเพื่อนแล้วเราก็นำความรู้ที่เรามีเนี่ยที่เราได้เจอคนรอบมากๆทั้งดีและหลายๆอย่างที่เข้ามากับตัวเราอ่ะเราก็ไปบอกกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนกันเหมือนแบบเป็นนักร้องมันเป็นอย่างนี้หรอแบบนี่บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องมาเป็นนักร้องหรอกเราเป็นทำอะไรก็ได้ที่มันไม่เดือดร้อนสังคมที่มันคิดว่าตัวเองทำแล้วมีความสุขก็ทำไปสันก็มีความสุขเราจะได้แบบแบ่งความรู้กับเพื่อนบางทีสิ่งอะไรที่เราไม่รู้ว่าเราเรียนไม่ทันเพื่อนเขาก็บอกเราแต่เราเอาความชีวิตจริงในเรื่องราวที่เราเกิดมาก็อธิบายให้เพื่อนฟังจะเป็นอย่างนี้ฮะจะไม่ค่อยได้เล่นอะไรเลย
นะแต่ว่าพี่ท็อปเคยไปโรงเรียนสันครั้งหนึ่งจากเมื่อหลายเดือนก่อนที่มีโอกาสได้ไปงานไหว้ครูนะก็มีความรู้สึกว่าครูรุ่นน้องรุ่นพี่หรือเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็มารู้สึกว่าคือแบบซันเป็นเหมือนแบบใจกลางอ่ะใจกลางของทุกคนบอกว่าในการแบบอะไรอย่างเงี้ยซันมีความรู้สึกมาว่าทุกคนบอกว่าเหมือนแบบเฮ้ยจะต้องแบบว่ามาปรึกษามาอะไรอย่างเงี้ยกับชีวิตต่างๆของซันตอนนี้เป็นแบบว่าเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมงานอะไรต่างๆก็แบบเหมือนมาปรึกษาซัน
นี่ครับเป็นครูเลยเหมือนคือพี่ท็อปมันจะเป็นเรื่องแบบขำนะเขาแบบเขามีปัญหาตอนเกิดเขาแบบไม่รู้จะคุยกับใครเขามาเล่าฟังแล้วก็โอเคเราฟังได้แต่เราก็เป็นครูเราก็บอกว่าคือก็เคยแบบเราก็จ่ายความรู้สึกเราก็เอาชีวิตที่เราแบบเรียนรู้มากับการที่มันเราเจอน่ะคือซันคิดว่าการที่ทะเลาะกันอ่ะเขาก็จะแบบมาเล่าฟังเราก็จะแบบอธิบายว่าเนี่ยเราโตมากเลยครับพี่ท็อปเหมือนเราโตแบบสุดๆอ่ะด้วยความคิดแต่หนึ่งซันยังดีได้มีคุณพ่อที่ปลูกฝังคำสอนหรือว่าทุกๆอย่างให้ซันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไงซันก็เลยแบบพอคนที่มาปรึกษาด้วยเราก็เป็นที่ให้เขาแบบมีความสุขกับความคิดของเราด้วยในเชิงบวกขึ้นไปอีกในทุกเรื่องที่เขามีแต่ยกเว้นเรื่องเงินเท่านั้นครับผม
เรื่องเงินไม่ได้นะแต่ทุกเรื่องโอเคได้จะเป็นชีวิตความรักอะไรเงี้ยขนาดครูยังปรึกษาซันเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ครับ
มันก็จะเป็นมุมของเด็กคนหนึ่งที่มีความคิดโตกว่าผู้ใหญ
่ครับ
ใช่ในวัยเดียวกันนะครับแต่นี้ถ้าเกิดว่ามองย้อนกลับไปนะครับการร้องเพลงเนี่ยมันเป็นเหมือนชีวิตเลือดเนื้อของซันเลยทีเดียวนะครับ เริ่มประกวดร้องเพลงนะครับตั้งแต่อายุกี่ขวบครับ
ซันเริ่มร้องเพลงแต่อายุสิบขวบพี่มันเป็นของโรงเรียนส่งประกวดครับศิลปะอาชญากรรมครับ มันจะเป็นแบบเขาก็จะเหมือนแบบนักเรียนใครร้องเพลงได้แต่ด้วยซันเป็นลิเกเขาบอกลิเกต้องร้องเพลงได้แต่เราร้องแบบนอนหนูยังกระดกลิ้นฮะการันอะไรแบบเนี้ยคือเรารู้ไปรอบแรกเลยชนะระดับจังหวัดเลยครับชนะเลยด้วยไปแข่งระดับภาคเอาเริ่มดูแบบครูสอนละครูก็ไปในห้องคอมอ่ะซันจะจำได้ตลอดเลยเอาไปห้องคอมไปนั่งสอนร้องเพลงเขาก็กินขนมนะเราก็กินไม่ได้เขาบอกห้ามขนมนะคอจะแห้งห้ามกินน้ำเย็นนะเป็นอะไรที่ทรมานมากเราไม่เคยประกวดมีแต่เล่นลิเกมันชีวิตอิสระไงครับครูก็แบบบังคับห้ามกินน้ำเย็นนะอย่างแรกเลยต้องฟังเพลงนะต้องอะไรเงี้ย เราก็แบบกลับมาพอร้องเพลงในห้องน้ำจะถูกจะผิดเราก็ร้องจนไปแข่งระดับภาคไปถึงระดับประเทศเลยครับถึงระดับประเทศเลยก็แล้วก็ได้ที่4ของระดับประเทศจนแบบมีเหรียญทองแล้วพ่อก็ลูกร้องเพลงเป็นด้วยหรอเนี่ยเป็นประกายแสงที่ทำให้พ่อได้รู้ว่าร้องเพลงเป็น
เอาเหรอ
จากการประกวดของโรงเรียน
อ๋อแสดงว่าเรื่องของการมาเป็นนักร้องเนี่ยคุณพ่อยังไม่ได้เห็นแววของซันเลยคิดว่าซันเนี่ยน่าจะแค่เป็นลิเกอย่างเดียว
อ่าใช่ครับใช่
น่าจะพอมันจากพอแบบมันเปิดประกายความสามารถมันก็เลยทำให้แบบว่าเราได้มีโอกาสได้ทดสอบความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงและถ้าเกิดว่าให้เทียบกันระหว่างการร้องเพลงกับงานลิเกนะในแบบศิลปะทั้งสองสาขาสองแขนงเนี่ยซันชอบอะไรมากกว่ากัน
หนูชอบสองอย่างหนูหลายใจมากครับอันนี้ พี่ท็อป
เลือกไม่ได้เหรอ
พี่ท็อปมันคือแบบเคยซันเคยคิดนะว่าถ้าชีวิตเราต้องเลือกเนี่ยเลือกสองอย่างเนี่ยเราจะเลือกอะไรลูกทุ่งมันเป็นสิ่งที่เราชอบร้องแล้วซันเป็นคนที่ชอบเพลงเก่าๆมากๆหนูเป็นเด็กที่ชอบเพลงเก่าๆนะครับยุคใหม่ผมร้องไม่ค่อยชัดเลยนะสำเนียงหนูไม่ได้แต่นะมาพ่อแล้วพินบัวไทยไปวันลุงเพชรอย่างเงี้ยเราจะชอบมากเพราะมันเป็นอะไรเราแบบฟังตลอดตั้งแต่เราเริ่มประกวดครับแล้วก็ลิเกนี่คือทำให้เราได้อาปากเท้าย่างก้าวได้มีกินทุกวันนี้ก็เพราะลิเกที่ทำให้เรามาได้จุดมุ่งหมายเป็นประสบการณ์ให้เราเรียนรู้มาพร้อมให้กับลูกทุ่งสองอย่างนี้สันคิดว่าเป็นหัวใจที่มันอยู่ในเรื่องของซันนะครับคือถ้าซันมีลูกพี่หลานซันจะไม่ให้ทอดทิ้งกับเพลงลูกทุ่งแล้วก็เก๋คือเขาจะรักอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากเป็นครับแต่แค่ว่าอยากจะให้อนุรักษ์หรือเพลงกันเป็นบ้างในยุคของลูกทุ่งเพราะว่ายังไงเราเองก็คนหนึ่งที่รักในเพลงลูกทุ่งแล้วก็ลิเก้ครับ
มาถึงเวทีที่ทำให้ชีวิตของซันเปลี่ยนไปเลยนะครับนั่นก็คือไมทองคำนะครับไมทองคำเนี่ยเป็นเวทีที่หลายคนเนี่ยอยากจะมาเพราะว่ามันจับต้องได้ด้วยผลลัพธ์ของมันก็คือการได้มีโอกาสได้เป็นศิลปินในค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดนะครับซันได้มีโอกาสได้เข้ามากับไมทองคำ7นี่คือในปีแรกหรือเปล่าครับ
หนูเคยมาซีซั่น2ครับแต่แค่ว่าหนูสละสิทธิ์ครับ
ทำไมอ่ะ
คือมันเหมือนเป็นดวงอ่ะพี่ท็อปมันเป็นแบบหนูไปร้องแล้วนะแล้วเหมือนสามผ่านแล้วอ่ะแต่วันที่เรียกตัวหนูมีสอบของเด็กพระราชทานอ่ะหนูจำได้พระราชทานนี่แหละแล้วเหมือนแบบหนูไปไม่ได้อ่ะยังไงก็ไปไม่ได้มันเป็นสอบของอะไรสักอย่างนี่เนี่ยที่จะเลื่อนชั้นน่ะมันไปไม่ได้จริงๆจนแบบเสียใจมากแล้วก็ไม่กล้าแล้วก็ดูมาหลอกชอบมังคามากชอบยุงข้าวมากเลยพี่จ่อยนี่ประกวดมากับหนูตั้งแต่เด็กๆเลยนะ
อ๋อเหรอจริงเหรอ
พี่ฟองพี่จ่อยเนี่ย
อ๋อเหรอพี่คือพี่จ่อยนี่เจอกันมาคือพี่จ่อยนี่ก็เป็นรุ่นหนึ่งซันก็เป็นรุ่นเด็กแต่ว่าเจอกันบนเวทีเดียวกัน
ต้องรับถูกต้องใช
่เออเพิ่งรู้นะนึกว่าแบบว่ามาคนละรุ่น
คือพี่จ่อยเขาเคยแข่งกับเจอหนูที่งานก่อนที่เขาเป็นนักร้องแต่หนูรุ่นนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าไมทองคำคืออะไรพอพี่จอยแข่งกันแต่พี่จอยจะแข่งรุ่นใหญ่หนูรุ่นเล็กไม่รอบครั้งนั้นแต่พ่อบอกว่าเดี๋ยวคนนี้ต้องเป็นแชมป์ไมทองคำเพราะพี่จอยแชมป์พี่จอยเป็นคนที่ทำให้หนูรู้จักคำว่าไมทองคำเดินตามพี่จอยที่ข้างสองเลยแต่ตอนนั้นเด็กแต่หนูก็ไม่ได้แบบเพราะว่าเหมือนแบบอดนี่บอกมันตีสอบด้วยครับมันไปไม่ได้อ่ะกว่าเลยทุกวันเนี้ยก็เลยแบบติดตามดูไม่ต้องคำมาตลอดจนแบบเสียงแตกมันแบบทรมานมากสันก็เลยแบบไปประกวดเวทีอื่นไปเล่นลิเกแบบประกวดแค่เวทีแบบตามบ้านอ่ะเวทีในห้างบ้างอะไรเงี้ยกวดเล่นๆอ่ะมันแบบขั้นเสียงแตกนะพี่มันแบบติดรางวัลตลอดแล้วก็มันคิดว่าการที่เราเสียงแตกมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ท้อแท้มันแค่เป็นอะไรที่การเปลี่ยนแปลงที่เราจะย่างไปเป็นหนุ่มเราก็เล่นลิเกด้วยร้องเล่นเล่นเล่นไปด้วยจนมีครั้งหนึ่งซีซั่น7เปิดรับสมัครซันก็ไปเลยแล้วไม่ได้คาดหวังด้วยครับแค่ว่าเราก็อยากจะทำให้เต็มที่เพราะว่าพี่จ่อยก็ไปแล้วเป็นนักร้องหลายๆคนที่เราชื่นชอบอ่ะเราก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างซันก็ไปเลยแต่เราคิดว่าเราเป็นลิเกด้วยใครมั่งจะมายอมรับในลิเกในตัวของเราเรา พอเราเข้าไปพี่จนแบบมันลึกมากแล้วว่าคือทำให้หนูแบบสิ่งเราตั้งใจสิ่งที่เราคนเราท้ออ่ะเราพยายามที่สุดอ่ะมันจะทำให้เราแบบพยายามที่มันทำให้เราแบบสู้ทุกอย่างจริงๆนะ
ม
ันไม่กับการที่ไม่คาดหวังเนี่ยจนเราเป็นศิลปินพี่มันเป็นเหมือนฝันเลยไปถามพ่อมันเป็นจริงแล้วหรอถามคำเนี้ยพอจุดคำว่าเป็นศิลปินแล้วปุ๊บมันเป็นอะไรที่โอ้มันแบบพลิกมากพี่แล้วแต่ซันก็ยังมีท้อนะพี่โดนมากโดนแบบรีบเป็นลิเกเข้ามาเป็นนักร้องได้ไงโอ้โหหนูโดนเยอะโดนแบบตลกแบบท้อมากว่าทำไมเราเป็นศิลปินลิเกแล้วเป็นนักร้องเราผิดมากใช่ไหมที่แบบเป็นนักร้องไม่ได้จนลุงโน้ตนะครับเขาก็เหมือนแบบเข้ามาคุยว่าเราเป็นลิเกเราก็ต้องรักในเลือดลิเกซันยังอายุเท่านี้ซันยังไปได้ต่อถ้าเรามัวแต่ท้อแท้มัวแต่เอาคำคนมาดกดดันตัวเองอะไม่มีที่จะทำให้เราพยายามต่อไปซันก็เลยต้องเอาคำที่เขาคอมเมนต์มาเป็นแรงผลักดันให้ซันได้พัฒนาตัวเองต่อไปครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงครับ
เนาะต้องบอกว่ามันทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็มีความคิดขนาดว่าซันเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดโตกว่าตัวอยู่แล้วแต่ว่าพอเรามันเจอแรงกระทบแรงกระทั่งอะไรต่างๆเหล่านี้บางทีทำให้เราเซไปได้เหมือนกัน
มันใช่มันจะมีบ้างพี
่นะตอนที่ไปประกวดไมค์ทองคำ7เนี่ย พี่ท็อปจำได้ว่าแคปชั่นที่เขาขึ้นน่ะเป็นเด็กชายอยู่เลยอ่ะพี่ท็อปจำได้ยังเป็นเด็กชายอยู่เลยเลยบอกว่าเฮ้ยเด็กมากอ่ะเด็กมากเลยตอนนั้นคือยังไม่15ถูกไหม
ใช่ครับ
นะครับแล้วก็มันผ่านเข้ารอบมาช่วงนั้นเนี่ยเสียงมันเต็มที่มันแตกเต็มที่ไปแล้วหรือยังหรือว่ามันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่าย
พี่ท็อปผมจะบอกว่าเสียงหนูอ่ะมันเป็นต้นทุนคนที่เสียงแหบอยู่แล้วเป็นคนที่จะร้องเพลงเก่าได้สูงจะไม่ปิ้นแต่ตอนเนี้ยมันกำลังจะเข้าที่เต็มละหนูรู้ตัวละเพราะมันเป็นอะไรที่ตรงนี้รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเปิดเยอะมากหนูรู้สึกว่ามันเส้นเสียงมันแข็งแรงขึ้นอ่ะมันเส้นเสียงแข็งแรงแต่ช่วงแข่งอ่ะมันยังมีแบบเดี๋ยวมาไม่มาเดี๋ยวเสียงมาไม่มาทุกวันนี้แบบออกงานไม่บ่อยแล้วหนูมาประกวดอย่างเพชรตัดเพชรเนี่ยหนูยังแบบโอ้ยตอนซ้อมมีเสียงไม่มีเลยอ่ะหนูต้องกลับแบบแล้วนอนที่มากที่สุดอ่ะจนเสียงเมียหนูจะเป็นอย่างนี้หนูต้องเป็นคนที่นอนมากที่สุดคือตอนนี้มันกำลังจะเต็มเสียงแล้วพี่แต่ช่วงที่แข่งอ่ะยังไม่เต็มร้อยแต่แค่ว่าเรารู้จักการใช้วิธีร้องที่ถูกต้องเท่านั้นครับ
นะคุณพ่อไม่เคยสอนร้องเพลงให้ซันและซันไปแสวงหาทักษะเทคนิคการร้องเพลงจากใครยังไงมาเป็นพิเศษไหมครับ
ซันจะดูนักร้องเก่าๆครับแล้วก็เคยไปประกวดไปทีหนึ่งเจอคนที่แต่งเพลงของพ่อไม่แน่ใจว่าเพลงของนักร้องชื่อดังของนักร้องเก่าๆคนหนึ่งอ่ะจะอยู่ยุคแม่ผ่องศรีอ่ะวันนั้นซันก็เจอแม่ผ่องศรีด้วยแม่ผ่องศรีก็สอนด้วยเขาจะแนะนำซันว่าลูกจำไว้นะนักร้องอ่ะไม่จำเป็นต้องออกลีลาท่าทางไม่จำเป็นต้องหล่อไม่จำเป็นต้องเสียงดีที่สุดแต่เราแค่จะทำยังไงให้ร้องแล้วมีเสน่ห์ทำยังไงให้คนจดจำในตัวเรามากที่สุดว่าคนนี้คือซันนะคนนี้คือพี่จ่อยนะคนนี้คือคนนี้นะฟังแล้วมันจำได้ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดและการร้องที่ถูกต้องซันก็ได้แม่ผ่องศรีก็บอกครับการสื่ออารมณ์แล้วก็คนอาภาคภูมิแล้วก็อาจารย์ทำอะไรอาจารย์โอ้โหเยอะมากครับหนูเจออาจารย์ที่เก่าๆเยอะมากเลย
นะถือได้ว่า
ถ้าพูด
เป็น
อาจจะพูดไม่ครบ
ที่เข้ามาแล้วแบบว่ามาเจอกับครูบาอาจารย์ต่างๆที่แบบก็รักแล้วก็เอ็นดูซันด้วยเน
า
ะ
ใช่แล้วก็พี่ท็อปแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปเรียน1คอร์สกับครูเพลงของท่าน
เ
ป็นใช่ๆหนูแบบหนูพ่อตอนนั้นพ่อแบบพอที่หนูลืมแล้วพ่อพอเห็นลูกประกวดไปแล้วใช่มั้ยครับเขาพาไปเลยพาไปเหมือนแบบการร้องต้องจะเป็นยังไงทำเป็นคำเขาเป็นคนแรกทำให้หนูรู้จักภาษาที่ถูกต้องใช่ครับก็จะเป็นเปิ้ลคุณเล็กผมจำได้เขาจะเป็นคนที่สอนเกี่ยวกับเดอะสตาร์ใช่เขาจะเป็นคนที่สอนคอร์สแรกเลย
นะก็เลยทำให้เราเทคนิคการร้องเพลงดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่นี่พอพูดถึง ความภูมิใจของตัวเองอย่างหนึ่งที่พี่ท็อปได้ติดตามใน Facebook ของซันน้องซันเองก็คือได้มีโอกาสได้เล่นลิเกร้องเพลงแล้วก็เก็บสะสมเงินก้อนหนึ่งไปซื้อที่ดินที่หนึ่งให้เล่าความรู้สึก ความภูมิใจของตัวเองกับที่ผืนนี้ที่เป็นโฉนดที่เป็นชื่อของเราหน่อย
โอ้มันปลื้มใจมากๆพี่หนูพูดแล้วมันจะตื้นตันมันจะตันนะเพราะว่าหนึ่งชีวิตหนูอ่ะมันไม่ได้สุขสบายมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมเป็นคนที่บางคนอาจจะมองดูว่าเลือดหรูหรืออะไรทั้งสิ้นคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ด้วยบุคลิกซันเป็นคนที่ชอบแต่งตัวหนูจะเป็นคนแบบนี้ครับแล้วก็ก่อนที่เป็นนักร้องหนูเคยแบบเหลือตังค์แค่300กับครอบครัว
ทั้งครอบครัวเหลือตังค์300บาท
ใช่ใช่ใช่ครับ
แล้วจากตอนนั้นเนี่ยคือกินอยู่ใช้ชีวิตยังไงอ่ะ300
คือพี่พรุ่งนี้ส่งรถ15,000หนูก็โทรหาพี่คนที่เป็นวงดนตรีครับว่าพี่ครับวันนี้พี่มีงานไหมผมอยากไปช่วยพี่ร้องช่วงนั้นจะเป็นช่วงในหลวงเสียผมอยากไปช่วยพี่ร้องพี่เชื่อไหมเหมือนดวงแบบเหมือนพ่อแก่เหมือนทุกอย่างเห็นเราอะว่าเราอยากจะช่วยครอบครัวจริงอะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ซันได้รู้จักเอาโตมากขึ้นรุ่นนั้นเพราะหนูยังแบบประกวดเฉยๆไม่ได้คิดอะไรอะพ่อก็คงจะดูแลทุกอย่างแต่ช่วงนั้นคือแบบเออมันไม่มีจริงทำให้ซันได้ไปช่วยเขาร้องเพลงแล้ววันนั้นอะเพลงที่ทำให้หนูแบบได้รางวัลเยอะที่สุดคือเพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจหนูได้มา 5,000 บาทจากสจ.และหนูก็แล้วในวันพรุ่งหนูก็ไปต่ออีกกับวงดนตรีอันเนี้ยหนูก็ได้อีก 5,000 จนหนูได้ทุนกลับมาอีกแล้วก็มีคนมาช่วยอีก 5,000 เขาเป็นพี่คนหนึ่งอะใน Facebook อะแล้วเขาแบบเห็นหนูร้องคลิปแล้วเขาอยากจะช่วยอะเขาโอนให้อีก 5,000 อะจนแบบตอนนี้เกือบ 20,000 ได้แล้วเกือบ 20,000 มีตังค์ส่งรถพี่คิดดูดิแบบเกือบไม่รอดแล้วอะหนูอยากจะแบบโอ้ยแต่จนมาพลิกมาเป็นศิลปินทุกวันนี้หนูเลยรู้จักการว่าไม่อยากใช้มันฟุ่มเฟือยเพราะกลัวความลำบากที่หนูเคยเป็นมาคือถามว่าตอนนี้มีมากล้นหรือยังคือมันไม่ได้มีมากหรอกฮะแต่หนูแค่เป็นคนที่อยากเก็บเงินเป็นคนที่ชอบคือถ้ามันมีตรงเนี้ยอยากให้ซื้อเอาไว้อยากให้ทำเอาไว้เพราะวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าครอบครัวคุณพ่อคุณยายจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนแต่หนูอยากให้ทุกคนได้อยู่กับหนูแบบมีความสุขแล้วก็อย่างที่เขาเคยคิดกันเอาไว้เป็นฝันฝันเล็กๆหนูก็เลยเอาตังค์ที่หนูแบบเวลาไปร้องเพลงหนูได้มาลัยนะฮะอย่างเนี้ยมาลัยเนี้ยหนูก็แขวนในห้องหมดเลยเนี่ยหนูแขวนในห้องหมดเลยหนูเก็บตลอดหนูไม่เคยแบบไปนู่นนี่หนูก็พยายามแบบเก็บจนหนูได้ค่าตัวร้องเพลงด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีแบบมีเงินที่หนูเก็บไว้อะพี่หนูก็เห็นที่แถวบ้านเขาขายแล้วหนูเป็นคนที่ชอบทุ่งนามากแล้วมันแบบพี่ท็อปเดี๋ยวที่หลังพี่ท็อปต้องมาเที่ยวมันเป็นอะไรที่แบบดีมากอะพี่หนูก็เลยแบบอยากซื้อนะอยากให้เป็นสมบัติของครอบครัวเป็นสมบัติของตัวเองครั้งแรกด้วยกับการเป็นศิลปินแล้วหนูเคยนอกจากที่ออกรถไปแล้วนะหนูก็เลยแบบเขาก็มาที่บ้านเลยเจ้าของฮะมาที่บ้านเลยเห็นหนูโพสเฟซบุ๊กเขาก็เลยบอกว่าอยากได้ใช่ไหมหนูบอกว่าพี่ผมอาจจะไม่ได้จ่ายพี่เป็นก้อนใหญ่เลยผมขอจ่ายครึ่งก้อนก่อนสมมติ1,000,000ใช่ไหมฮะมาหนึ่งล้านกว่าได้1,000,000กว่าจำนวนที่ตรงนี้หนูก็จ่ายเป็นพอสมควรเหมือนกันฮะแต่มันก็คิดว่ามันไม่ได้เสียอะไรเลยมันเป็นสมบัติของตัวเราและครอบครัวเพราะวันหนึ่งอ่ะเราไม่รู้ว่าชีวิตการที่เป็นนักร้องอ่ะเราจะยืนยาวแค่ไหนแต่เราวันหนึ่งเราก็ได้มีที่ตรงนี้เป็นที่ของตัวเองอย่างภาคภูมิใจที่จะอยู่ข้างเรา mm-hmm. ใช่ครับมันภูมิใจมาก
นะแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยพอมันได้มันมาครอบครองแล้วนะมันก็มีความรู้สึกเป็นความภูมิใจของเด็กวัย17คนหนึ่งที่ทำให้กับครอบครัว
ครับ
โอ้สุดยอดจริงๆครับต้องบอกว่าพี่ท็อปขอชื่นชมสันมากๆที่คิดแล้วก็มีวิสัยทัศน์แบบนี้เราจะเห็นว่าพลบอกว่าซันความคิดโตแต่ว่ามันไม่ใช่โตแค่ความคิดครับแต่ว่ามันโตที่การกระทำต่างๆที่ซันได้ทำแล้วก็ทำให้เราได้เห็นเลยว่าเนี่ยมันมีวิธีคิดยังไงวิธีการจัดสรรยังไงบ้างเพราะว่าเราอยู่ในความยากลำบากจนเรามีเงินแล้วก็ใช้เงินตรงนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วย นะครับพักกันแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวกลับมาเบรกที่2เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการเข้ามาสู่วงการแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเข้มข้นมากกับเพชรตัดเพชรที่หลายคนบอกโอ้โหรอลุ้นรอเชียร์นักร้องในดวงใจอยู
่ใช
่ครับเดี๋ยวกลับมาครับคุยกับท็อปครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคุยกับท็อปกันต่อในช่วงต่อไป